Якія вынікі саміту НАТО ў Вільні для Беларусі? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі з Вільні корэспандэнт Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч. Ён працаваў гэтыя два дні на саміце НАТО. Дмітрый, добры дзень.
Прывітанне.
Наколькі гучала беларуская тэма на гэтым саміце?
Ну, глядзіце, перш за ўсё трэба сказаць, што Беларусь ніякім бокам не датычная да гэтага саміту, таму што не запрошаныя ніякія так званыя афіцыйныя прадстаўнікі. І нават трэба сказаць, што дэмакратычная лідарка або лідарка дэмакратычных сіл у Беларусі Светлана Ціхановская таксама прымала ўдзел хутчэй у такіх больш нефармальных сустрэчах, якія не датычаць непасрэдна саміту. Тым не менш, пра Беларусь там гучала і гучала фактычна самая высокая трыбуна, напрыклад, генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг гаварыў пра Беларусь. Праўда, ён паўтарыў сваю ранейшую заяву пра тое, што пакуль НАТО не бачыць ніякіх слядоў таго, што Расія перамясціла ў Беларусь тактычную ядзерную зброю, таксама, што не бачна ніякіх слядоў таго, што вагнераўцы трапілі ў Беларусь і там размяшчаецца ў нейкіх палявых лагерах. І таму ён сказаў, што НАТО пільна сочыць за Беларусю. Гэта адна з такіх ключавых заяў адносна Беларусі. Другую, а магчыма і першую, зрабіў гаспадар Літвы, краіна, якая саміт прымала, я маю на увазі прэзідэнта Гітанаса Наўседу. Ён сказаў пра тое, што Беларусь сёння з'яўляецца фактычна губерніяй Расіі, гэта краіна, якая страціла сваю незалежнасць. Ну, Гітанас наўсёды вядомы тым, што ён даволі радыкальна выказваецца пра Беларусь, там былі раней сітуацыі наконт грамадзян Беларусі, ён прапанаваў уводзіць абмежаванні супраць іх, фактычна ставіць на роўні з Расіяй. І гэта бадай дзве самыя заўважныя заявы, а апрача таго у камюніке на сайце НАТО таксама згадваецца Беларусь. Там гаворыцца пра тое, што Беларусь спрыяе Расіі ў нападзе на Украіну і заклікаюцца ўладу Беларусі адмовіцца ад падтрымкі Крамля, таксама паважаць правы чалавека. Ну, гэта хутчэй такія дыпламатычныя заявы, которые вельмі часта гучаць з вуснах розных еўрапейскіх ды ўвогуле заходніх чыноўнікаў. І гэта вось, я б сказаў, тры на дадзены момант такія ключавыя заявы.
Дмітрый, вы сказалі пра гэтую заяву на ўседы, але з другога боку ў камюніке ёсць зварот да ўлада ў Беларусі. То бок, фактычна прызнаецца, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць, нешта кантралююць. На вашую думку, з вашых размоваў з прадстаўнікамі краінаў НАТО на гэтым саміце, наколькі падзяляюць яны гэтае меркаванне на ўседы, што Беларусь ужо не ёсць незалежнай дзяржавай, а ёсць нейкай губерніяй Расіі, ці ўсё ж такі яны яшчэ лічаць, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць і на нешта здольныя?
Не было вельмі шмат такіх заяваў. Я ведаю, што прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда гаварыў пра тое, што вось таксама вагнераўцы Беларусь прыязджае, што Лукашэнка іх запрашае. То есть, той факт успрымаецца, што Беларусь ўсё-такі існуе яшчэ як суб'ект некай міжнароднай палітыкі, проста вельмі моцна абмежаваны ў сваіх магчымасцях на нешта сур'ёзна ўплываць. Такіх заяваў, якія зрабіў Наўседа, на маёй памяці тут ніхто за гэтыя два дні не рабіў. Але ў той жа час ніхто яго не аспрэчваў гэтае слова. Справа ў тым, што пра Беларусь, трэба быць шчырымі, гаварылі пераважна тады, калі пра гэта пыталіся журналісты. Самі палітыкі, я б не сказаў, што яны былі неяк зацікаўлены гэтым пытаннем. Хутчэй, Беларусь ішла як некі прычэп проста да расейскага пытання. І замежныя палітыкі не асабліва, трэба сказаць, цікавіліся Беларусю. Хаця былі асобы, которые цікавілі, але, магчыма, я пазней пра гэта раскажу.
Вы ўжо сказалі пра тое, што ўдзельнічала Светлана Ціхановская, але яна ўдзельнічала ў такіх паралельных нейкіх мерапрыемствах, якія адбываліся паралельна з самітам. І учора яна давала вам інтэрв'ю і сярод іншага сказала, што хоча давесці сваю пазіцыю ў некаторых пытаннях, найперш у пытанні санкцыяў. Да? На вашу думку, ці атрымалася ў яе падчас гэтага саміту давесці пазіцыю свайго кабінету, свайго офісу ў пытанні санкцыяў адносна рэжыму Лукашэнкі?
От, Алексей, ви якраз притягнули ту думку, якою я скончив на відказ на попереднє питання. Світлана Тихановська справді викликала, коли так можна сказати, ажіотаж на цьому форумі, тому що, ось, наприклад, ми чекали з того самого інтерв'ю, про яке ви казали, і чекали коли такого адмислового намету, де відбувався громадський форум НАТО. Там так само приймали відділи політики і лідери держав. Фактично, на одному місці були разом з нею. І коли ось вона вийшла, вельми шмат і журналістів, і ніяких політиків, і вони почали одразу до її підходити, я зрозуміла, познали, кожен хотів повітатися. Я не бачу, як так реагували люди на ніяких інших політиків. І Світлана Тихановська у нашому інтерв'ю казала про те, що закликає заміжних лідерів ось уводить санкції і більш жорстко ставиться до режиму Білорусі. Вона про це говорила справді на кожній зустрічі, на кожній можливості, і до якої мала доступ просто. Наприклад, у перший день саміту у її офісі відбулася така імпреза, яка називається вельми модно «Side Event». І там, наприклад, присутнічала міністерка заміжних справ Ісландії, був міністр заміжних справ Португалії. І вона менавіта їх просила на гэтай сустрэчы падчас камунікацыі з іншымі міністрамі, з іншымі палітыкамі даносіць яе ось меседж. Таму людзі, з которымі яна сустракалася як бы па-за межамі форму, яны паводле яе вось меліся бы такімі адвакатамі Беларусі. Цяжка сказаць, ці ёй удалося гэта зрабіць на 100%, но мы паглядзім, што адбудзецца пасля саміту, як гэтыя палітыкі вернуцца ў свае сталіцы і будуць там рэагаваць на ўсё гэта. Але, напевно,
цікаво, що ви сказали про міністра заміжних справ Португалії, але ось у інтерв'ю нам раніше європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзяк казав, що якраз Португалія лобіювала за те, щоб зняти навіть ті санкції, які є супроти білоруських калійних угнаєнь. Ці казала вам Світлана Тихановська, наскільки була така позитивна реакція західних політиків на її просьби, на її заклики уводити більш жорсткі санкції?
Ні, про гэта яна нічога не казала, але яна казала про гэта на вопрос гэтаму португальскому міністру, про недопущальність зміни політики, послаблення її. Яна розуміла весь нюанс того, що гэта менавіта міністр той країни, яка по інформації нашого кореспондента і лобіював такі речі. Я думаю, що так это виглядало, що коли він все-таки приїхав у її офіс і приймав з її разом удзел у супольному мероприємстві, то хоча я не знайшли агульну мову. І знову ж повторюся, ви питалися про те, чи вдалося переконати, але не було такого політика, який говорив би ніяк про згоду з Лукашенком, про згоду з режимом в Білорусі, про необхідність домовлятися публічно. Ніхто про це не заявляє, бодай це вже відноситься до ніякого кепського тону.
Ви учора питалися у Світлани Тихановської на конт того, чи варто Білорусі в будучині долучитися до НАТО. Вона вельми осторожно відказувала, казала, що треба починати про цю дискусію, але невідомо, наскільки в білоруському громадстві є підтримка цьому. Ну, соціологічне питання показує, що підтримка цьому зовсім невелика. А сьогодні, наскільки я розумію, ви розмовляли з тіньовим міністром у її переходному кабінеті, з Валерієм Сахащиком. Чи задавали ви йому це питання? І як Валерій Сахащик відказав на конт перспективи у Білорусі в НАТО?
Відказав трьома словами. Чому б ні? І цілком більш розгорнутий відказ, коли я щось допитувався ще про НАТО, він натурально розказав про це можна буде поглядіти так само на каналі «Свобода преміум». Агулом Валерій Сахащик признався, що як військовець, який починав свою кар'єру у совєтському війську, і він вельми негативно ставився колись до НАТО, боявся, лічив, що це вороги, був переконаний у гэтым. Тепер вельми прихильно і тепло ставиться до НАТО, бо бачив, що Захад – це нормальні люди, такі самі. І він, я б назвав прихильник великий НАТО, стандартів НАТО, коли казати про військо. І увогулі, як про організацію, яка по сутності відповідає білоруським інтересам. Не буду цілком спойлерити, можна поглядіти, скутко буде.
Я ще процитую слово Тихановської з інтерв'ю вам. І вона сказала, що без вольної Білорусі не може бути безпечної України. Ці гучало нечто подобне з вуснов лідера України НАТО, політика України НАТО і представників той самої України. Ці поділяються на цю думку?
самыя топавыя чыноўнікі пра гэта не казалі, прынамсі мне не даводзілася пра гэта чуць. Пра гэта вельмі шмат казалі розныя эксперты, наколькі важная Беларусь вось у ва ўсёй гэтай архітэктуры бяспекі, таму што гэта высунутая на захад краіна, гэта велізарная мяжа з краінамі НАТО, з Латвіяй, Літвой і Польшчай. Былі палітыкі, калі казаць пра украінскіх, мы бралі з інтэрв'ю з такім палітыкам, з Алексеем Ганчарэнкам, дэпутатам Верховнай Рады, і ён наўпрост сказаў, што Беларусь неабходна прызнаваць акупаванай краінай. Зрэшты, я нагадаю нашым гледачам таксама, што менавіта гэты дэпутат, ягоныя паплечнікі з групы «Салідарнасць з Беларусю» Украінскай Верховнай Рады і падрыхтавалі праект пастановы, якая зарэгістравана ў Верховнай Радзе аб прызнанні Беларусі акупаванай краінай.
Калі казаць не толькі пра беларускую тэму, што б вы назвалі галоўным вынікам гэтага саміту?
Галоўны вынік – это натуральная Украіна. Як сказаў сёння на прэс-канферэнцыі Уладзімір Зеленскі, вынік гэтага саміту для Украіны добры, а не ідэальны. Ідэальны ён быў бы тады, калі б Украіна атрымала запрашэнне, але ён цалкам разумее, што пакуль ідзе вайна, гэта немагчыма. І там вось сапраўды ёсць тры такія пункты у выніковых дакументах. Яны тычацца таго, што Украіна атрымае пакет дапамогі на уніфікацыю вайсковых стандартаў са стандартамі НАТО, я маю на увазі украінскае войска. Гэта пакуль што там, здаецца, больш за паўмільярда даляраў, але яшчэ ў двухбаковых дамовах гэтыя сумы будуць павялічвацца. Пазней гэта стварэнне адмысловай рады Украіна-НАТО, гэта гістарычная падзея, пра гэта вельмі прыхільна кажуць самі украінцы таксама, ўжо не кажучы пра прадстаўнікоў НАТО. Менавіта вось на гэтай пляцоўцы будзе вырашацца ўсё, што датычыць калісьці будучага далучэння Украіны да НАТО. І трэцяе, гэта запіс у выніковым дакуменце, які датычыць таго, што Украіна атрымае ў будучыні запрашэнне ў НАТО. То есть гэта фактычна такая дэкларацыя, што Украіна перасоўваецца крок наперад да НАТО. Самі украінцы, я мушу сказаць, задаволеныя гэтым. Хоць прыблічна і гаворыцца пра тое, што яны чакалі большага, але тут усе, скажам, за спінамі гаварылі пра тое, што ніхто не верыў, што Украіна атрымае запрашэнне такое проста неверагодна. І нават Владзімір Зеленскі сказаў пра гэта, што гэта абазначала проста трэцюю сусветную вайну, калі б Украіна, краіна, якая ваюе, далучылася да НАТО.
Дмітрий, прабачце, я вас пераб'ю. Я б хацеў усё ж такі удакладніць. То бок тое, што публічна заяўлялася, што ўкраінцы расчараваныя, украінцы расчараваныя вынікамі гэтага саміта, расчараваныя тым, што не прагучала ні канкрэтных датаў, калі будзе зроблена гэтае запрашэнне, ні нейкага плану, як будзе арганізаванае гэтае запрашэнне. Гэта хутчэй такая частка дыпламатычнай гульні. Так, менавіта, я правильно зразумеў.
Гэта пісала, здаецца, The Washington Post, спасылаючы на некія свае ананімныя крыніцы ў амерыканскім урадзе. Яны перакананы, што гэта проста такая перамоўная тактыка украінскіх уладаў. І сапраўды шмат хто пра гэта тут і казаў. Таму што, давайце будзем шырымі, саміт НАТО тут ўжо нічога не вырашаецца. Вырашана ўсё да гэтага. На саміце НАТО проста падпісваюцца канкрэтныя дакументы, пра якія было загадзя дамоўлена. Ну, дзіўна ўявіць, што зараз тут прэзідэнты будуць сварыцца пра нейкія такія прынцыповыя рэчы. Яны прыязджаюць проста, урачыстай цырымоніі, ўсё гэта пацвердзіць, пра што дамовіліся раней. Гэта была абсалютна такая перамоўная тактыка. І на канферэнцыі, на якой мы прысутнічалі сёння, Владзіміра Зеленскага, гэта рыторыка была абсалютна такой падзякі Єнсу Столтенбергу і НАТО за тое, што НАТО робіць для Украіны. Вядома было, што, здаецца, амерыканцы трохі былі расчараваныя. Гэта быў твіт учора Владзіміра Зеленскага наконт таго, што вот не да канца такая паслядоўная або моцная та палітыка НАТО. Ну, але тут і украінскія журналісты кажуць пра тое, і эксперты, з якімі даводзілася гаварыць, што проста без дапамогі НАТО, без падтрымкі Захаду Украіна не магла выстаяць проста ў вайне супраць Расіі.
Дмітрий, апошняе пытанне. А ты беларускія ўдзельнікі саміту, тыя, хто прысутнічаў на гэтым саміце і ўдзельнічаў так званых сайд-івентах, пра якія вы казалі, наколькі яны задаволеныя тым, што атрымалася ў выніку?
Беларускія ўдзельнікі, напэўна, задаволеныя, таму што гэта была чарговая магчымасць данесці некую інфармацыю пра Беларусь. Мы якраз вот зараз знаходзімся ў месцы, дзе толькі што скончыўся сайд-івент Светланы Ціхановскай, і там прысутнічалі былыя чыноўнікі дзярждэпартаменту, вельмі ўплывовыя аналітыкі розных аналітычных цэнтраў. І гэта людзі, якія фармуюць грамадскую думку, якія камунікуюць з прэсай, і гэта самае галоўнае, і тое, што ёсць каштоўная пляцоўка, дзе беларусы могуць казаць пра рэчы, якія для іх важныя. Зноў-такі я згадаю чарашнюю чаргу па інтэрв'ю да Светланы Ціханоўскай розных сусветных СМІ. Кожны хоча хаця б слова пачуць ад яе, і яна напоўніцу гэта выкарыстоўвае. Больш на такой сустрэчы не варта спадзявацца, чым проста данесці свой уласны пункт гледжання і лабіяваць інтарэс дэмакратычнай Беларусі.
Дзякуй, Дмітрый. Я нагадаю, з намі на сувязі Дмітрый Гурневіч, корэспандэнт Радыё Свабода, які гэтыя два дні працаваў на саміце НАТО у Вільні. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Мы на канале Свабода Прэміум. Не губляйце свабоды.
Якім можа быць уплыў рашэнняў саміту НАТО на Беларусь, што б змяніла для беларускага народу, для рэжыму Беларусі ўступлення Украіны ў паўночна-атлантычны альянс. Наша тэма дня тут Ганна Соўсь, гэта падзея. Каментар на канале Свабода Прэміум. І нашы госці – беларускай палітолог і гісторык Роза Турарбекова і украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда. Добры дзень, Роза, добры дзень, Яўген.
Вітаю.
Роза, вы якраз знаходзіцеся ў Вільні, наўпрост сочыце за тым, як праходзіць саміт НАТО. Многія называюць яго ў пэўным ступені гістарычным, і галоўная тэма – будучае сяброўства Украіны ў НАТО і формула, паводле якой у гэта і ў якія тэрміны гэта можа адбыцца. Як бы вы ацэнілі беларускі кантэкст гэтага саміту, магчымы ўплыў прынятых на них рашэнняў для Беларусі?
Но белорусская повестка присутствует и в связи именно с последними событиями, в первую очередь заявлениями о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси и с возможным перемещением и части ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси, что, конечно, ухудшает ситуацию и ставит Беларусь в фокус, но это такая негативная повестка. Вот, вы знаете, что офис Тихановской, вернее, Объединенного переходного кабинета проводит ряд мероприятий на полях НАТО. Вот, но, к сожалению, белорусская повестка, конечно, находится не в таком центре внимания, но, тем не менее, попытка привлечь к себе внимание есть как со стороны политических акторов, так и со стороны просто белорусов Вильнюса. Не знаю, насколько получится это. Но, конечно, в фокусе в первую очередь Украина и вопрос о том, как, в какие сроки и по какой формуле Украину будут принимать в НАТО.
Я паведамлю для нашай аўдыторыі, што на саміце працуе наш карэспандэнт, вядучы «Свабода прэміум» Дмітрый Гурневіч, які ў гэты момант знаходзіцца ў Вільні, бярэ інтэрв'ю, і заўтра ён будзе госцем на «Свабодзе прэміум», а таксама на сайце «Свабоды» на сацыяльных сетках вы можаце шмат інфармацыі ад яго атрымаць пра тое, што адбываецца. Спадар Яўген, напярэдадні саміту інтэрв'ю «Свабодзе» вы казалі пра тое, што няма надта аптымістычных спадзяванняў і чаканняў наконт гэтага саміту у дачыненні да Украіны, паколькі шмат падвод камянёў ёсць на шляху да ўступлення Украіны ў НАТО. Ці першы дзень саміту спраўджае вашыя прагнозы? Што максімальна можа атрымаць Украіна на саміце? Як гэта можа паўплываць на беларускую сітуацыю, бо нас найперш гэта цікавіць?
Я б сказав, що ситуація діалектична. З одної сторони є гнівний допис, достатньо гнівний допис Володимира Зеленського про те, що не все так очевидно, як хотіло б українське керівництво. Але попри це він бере участь у саміті, ну, прямує зараз туди, і я думаю, що це плюс. Тому що можливість поговорити з багатьма колегами, лідерами країн НАТО, очі в очі, Володимир Зеленський в такий спосіб зможе викликати емпатію своїх співрозмовників, зможе використовувати різноманітні аргументи на користь того, що треба підтримувати Україну більш активно. Я не думаю, що це може остаточно змінити рішення. Саміт. Ну, я не думаю, що це остаточно змінить прикінцевий документ. Але я думаю, що це буде достатньо вагомим фактором для того, щоб говорити про подальшу євроатлантичну інтеграцію України. Я наведу простий приклад. що попри те, що Реджеп Ердоган вчора зняв свої застереження фактично стосовно вступу Швеції до НАТО, вона ж не стане під час саміту членом НАТО, тому що ні турецький парламент, ні угорський парламент не встигнуть ратифікувати відповідний документ. Ну і це було б, ну знаєте, якось більш по-радянському, тому що в НАТО важливішою є перспектива. А щодо Білорусі, ну у мене є дуже проста формула, я її вже майже рік повторюю. Без демократичної Білорусі нема безпечної Європи. Ми в цьому переконалися 24 лютого 2022 року. І це те, що має об'єднувати і Володимира Зеленського, і лідера інших країн НАТО, і експертів, і публічних діячів, які зібралися в Вільнюсі.
Дякую. Ну, це правда, питання в ситуацію в Білорусі, а є впливи на безпеку у регіоні, розглядається на саміті, ну, напевно, поза основної програми саміту. От сьогодні відбулася дискусія на тему суверенітет Білорусі і трансатлантична безпека. 12 липня планується дискусія на тему розміщення ядерної зброї в Білорусі і наступства для регіональної безпеки. Роза, як би ви оцінили представництво білоруських демократичних сил на саміті і узровень обміркування білоруського питання?
Ну, уровень достаточно высокий. Другое дело, что, конечно, такие ключевые игроки, которые, наверное, от которых достаточно многое зависит в принятии решений в Североатлантическом альянсе, они задействованы, но задействованы не в полной мере. Но это было бы сложно, конечно, вообще ожидать такого, я бы сказала, более сильного присутствия и участия. Но очевидно, что без решения белорусского вопроса, как вот Евгений подчеркивал, невозможно решить вопрос с безопасностью как региональной, так, к сожалению, уже сейчас идет выход на уровень глобальный. Вот игнорирование Белоруссии и белорусского вопроса может очень дорого обойтись. Я надеюсь, что все-таки эти выводы после 2020 года будут сделаны, что эти выводы будут сделаны правильно, в правильном направлении, в общем и целом. И оценки, здесь важны даже не только оценки, но и последовательность действий в отношении Беларуси. То, к чему призывала Светлана Тихановская, не забывать о том, при осуждении Путина и выдаче ордера, да, в отношении Путина как военного преступника, не стоит забывать, кто является его соучастником в этом преступлении. И таких же шагов ждет белорусские демократические силы в отношении Лукашенко, потому что режим Лукашенко является абсолютно преступным, в первую очередь абсолютно преступным он является для белорусского общества. И последняя буквально самая ужасная новость, которую мы сейчас получаем, это не только в ужасных условиях содержатся политзаключенные, но они умирают при невыясненных обстоятельствах. Вот. Это все не может оставаться только внутри. Лукашенко экспортирует все это за пределы, и результатом стала эта война. Но и война не является последним делом Лукашенко. Теперь речь идет о ядерном оружии. И кто знает, что еще произойдет или что придет в голову ему для того, чтобы спасти или сохранить свою власть. Поэтому в этом отношении, во-первых, этот вопрос присутствует, пускай даже в негативном смысле, но есть повод об этом говорить и говорить о том, что в первую очередь это стало результатом невнимания к Беларуси. И если опять, скажем так, вступать на эту позицию невнимания к Беларуси, давать на откуп Беларусь, там, я не знаю, России в качестве там, какого-то там утешительного приза, да, или отступиться, вот, то последствия будут еще более ужасны.
Роза, ви тільки що згадали про смерті за кратами при невисвітлених обставинах. Літерально за кілька хвилин до запису нашої дискусії прийшла інформація, виглядає на те, що вона підтверджена, що у реанімації вночі помер при невисвітлених обставинах політв'язень моста Олесь Пушкін. І це, ну, вельмі сумная навіна, якая патрабуе расследавання і патрабуе, каб пра яе ведалі ў свеце. Я хацела зараз працытаваць таксама Святлану Ціхановскую, пра яе розу ўжо гаварылі. Яна сёння заявіла пра тое, што, я цытую, гістарычны саміт НАТО за 25 кіламетраў ад Беларусі не можа ігнараваць ролю нашай краіне ў рэгіянальнай бяспецы. Нам патрэбна дакладная прыхільнасць суверэнітэту і дэмакратыі Беларусі, гатоўнасць супрацьстаяць пагрозам рэжыму, патрабаванне поўнага вываду расійскіх войскаў, ядзернай зброі і бандытаў Прыгожына. Яўген, як вам падаецца, ўсё ж ці дастаткова акцэнтаваная тэма Беларусі ў Вільні?
Ну, Светлана Тихановська тут сказала правильні слова, але питання в тому, що не можна говорити про експорт демократії, якою чим дуже люблять лякати російські різноманітні пропагандисти, що, мовляв, американці будуть там когось до чогось примушувати, щось робити. Ну, немає такого запиту, тому що якби хотіли американці, Європейський Союз якось більше затиснути гайки щодо режиму Лукашенка, то я б думаю, вони б це зробили, але в заручниках зараз перебувають, ну, практично 9 мільйонів білорусів. Це факт. І насправді Кремль розіграв, як на мене, двохходовку, тому що він з одного боку анонсував появу тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка має здійснювати, ну, щонайменше інформаційний вплив на Польщу, Литву, можливо, трохи меншою мірою на Латвію, на західних сусідів Білорусі. А з іншого боку, ця тема з вагнерівцями, що вони в Білорусь підуть, вона теж виявилась, ну, за великим рахунком, більше інформаційним інструментом, ніж інструментом військово-політичним. Тому що доля вагнерівців на сьогоднішній момент чітко не визначена. І вони продовжують перебувати в інформаційному просторі. Знаєте, в українському телепросторі ще до 2014 року, до початку російської агресії проти України, влітку, в період відпусток, з'являвся такий фантастичний звір – Чупакабра. Ну, для того, щоб просто, по суті, забивати місце, час в новинах, тому що ніхто ж не буде повністю скасовувати новинні випуски. От пригоженці – це така от чупакабра, яку Кремль дуже активно використовує у власних інтересах через призму білоруського сприйняття ситуації в Білорусі.
Ну, у протяг того, що ви кажете, на пресовій конференції генеральний секретар НАТО Столтенберг на питання журналістів Білсату, чи знаходяться, чи є підтвердження знаходження російської ядерної зброї і ЧВК, ПВК Вагнера у Білорусі, відказав, що таких свідченняв у представників НАТО покуль нема. Але сьогодні Міністерство оборони заявляло, що вони чекають представників ПВК Вагнера у Білорусі. Я хотіла обміркувати ще одну цитату, яка сьогодні прогучала і викликала бурну реакцію в білоруських соціальних сетках. Президент Литвы заявил об необходимости для НАТО улишивать погрозы с Беларуси. После того, я проглянула Россия. Поводле на уседы, Беларусь больше не незалежная краина. Фактично, это одна из губерняв России. Роза, скажите, коли ласка, как вы меркуете, вот у докладно это той контекст, у яким мае разглядаться Беларусь подчас саммиту НАТО?
Но мне кажется, что это было преувеличение, такой политический прием привлечь внимание в первую очередь к вопросам безопасности Литвы. Литовскому президенту, как и Польше и Латвии, нужны сильные аргументы. Вот это был сильный аргумент. А здесь как бы и состоялось вот это вот преувеличение. Естественно, что стоит вопрос о суверенитете и независимости, вернее, все увеличивающейся зависимости, да, Беларуси от России, режима Лукашенко от Кремля. Но утверждать о том, что это все еще российская губерния, это преувеличение. И я могу сказать почему, потому что даже несмотря на то, что я изучаю этот вопрос, связанный как раз именно с союзным государством, и конкретно знаю, в каких областях, сферах происходит унификация, сближение и, соответственно, конечно, понятно, подчинение России, очень много еще сфер, которые находятся вне досягаемости Кремля. Лукашенко старается использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть неизбежное, и ему кое-что далеко не все, но кое-что удается. Вот, в частности, он попытался даже этот мятеж с Пригожиным использовать с целью оттянуть какие-то вопросы назад. Я имею в виду, в первую очередь, введение рублевой зоны. Насколько я поняла, ему вот этот вопрос удалось пропихнуть в обмен на посредническую роль в этом деле. Поэтому это, ну, такое утверждение достаточно смелое, я бы сказала так, и не совсем соответствующее пока действительности. Мне кажется, здесь надо быть очень осторожным и не повторять слова Науседы. Я понимаю его политическую мотивацию, но все-таки, наверное, правда прежде всего, а это не совсем правда.
Ну и коли улічваць, что за часы советской оккупации великая частка заходних краинов не лечила краины Балты и часткой Советского Союза и признавала их незалежность. Ну вот такие некоторые параллели могут узникнуть теперь и могут белорусы этот аргумент привести.
Ну это даже с этим нельзя сравнить. Послушайте, там тогда действительно это было поглощение, аннексия. Страны Балтии были частью Советского Союза. Вот. Но здесь пока речь о таком качестве отношений не идет. Хотя понятное дело, что мы с вами говорим об угрозе утраты суверенитета. Это правда.
Евген, на початку нашей размовы вы сгадали про гневную заяву Владимира Зеленского по дорозе на саммит. Я ее процитую. «Теперь у Альянсу нема готовности не запросить Украину у НАТО, не зарабить ее шальцом Альянсу. А значит, застается махчимость торговаться с обровством Украины у НАТО у перемовах с Россией». Как бы вы ее прокомментовали? И коли так вот вельми просто сказать, и верите вы в то, что Украину примут у НАТО, покуль не скончится война?
Ні, не вірю, на жаль, раз. Тому що значна частина євроатлантичного істеблішменту не готова поширювати п'яту статтю Вашингтонського договору на країну, яка воює з ядерною державою. І не тому, що вони такі злі і Україну не люблять. Вони просто розуміють, що в такому разі їхні політичні опоненти їх викинуть просто на наступних виборах. І той самий Байден розуміє, що занадто глибокий реверанс перед Україною буде використаний Трампом чи Десантісом за певного розвитку обставин проти нього і буде використаний дуже активно. Я зараз про інше. Я хочу нагадати, що Україна подала так звану прискорену заявку на вступ до НАТО в вересні минулого року. Після того, як пройшли самопроголошені незаконні референдуми Росії на окупованих українських територіях, які світ не визнав. І це був, ну, такий крок, мені видається, не те, що спорадичний, але не надто глибоко підготовлений. Я нагадаю нашим слухачам, що євроатлантична інтеграція України триває з 1997 року, вже 26 років, як підписана хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО. І не провина наших партнерів по НАТО, що попередники Володимира Зеленського, різні попередники, але ж демократична держава передбачає тяглість влади, правда, і відповідальність влади в цілому. Вони діяли за принципом крок вперед, 10 назад по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу. І це теж факт. Я думаю, що цей саміт буде відзначатися гібридними діями. Ну вже от німецький пакет допомоги, французькі далекобійні ракети – будуть якісь політичні обіцянки, програми стосовно тривалого переозброєння України. Україні дуже важко отримувати гарантії, вимагати гарантії. Вона на сьогоднішній момент має найчисельнішу і найпотужнішу армію в Європі. Які гарантії? Сполучені Штати ядерні гарантії нам, відверто кажучи, не дадуть. Британія і Франція, ну, вони, я думаю, перебувають в процесі дискусії, але подібні емоційні заяви, як Володимир Зеленський дозволив собі, ну, я не думаю, що це піде на користь. Я думаю, що це все-таки дещо занадто. І я думаю, що Україна мала більше уваги зосередити на перетвореннях всередині країни. Ну, я нагадаю, що у нас керівницею одного з агенцій з управління активами буквально пару тижнів тому була призначена людина, яка перебуває під американськими санкціями за участь в операції з дискредитації Джозефа Байдена. Я просто не розумію, як можна в такій ситуації апелювати до американського президента, от чесно. Я б не зміг.
Вот я вчера записывала интервью с былой министеркой обороны Литвы, депутаткой Европарламенту Расой Якневичене, и она казала про махчимые перспективы демократичной Беларуси по вступлению в НАТО. Но поводле ее вступления немахчимое, коли люди в Украине этого заправду не хочут. Что в Украине 90% жыхароў хочут у НАТО. Так? А вот я поглядела выники опошнего доследования белорусской аналитичной майстерни. Там 52% пытанных лишь, что Беларусь не повинна вступать в военно-политичные союзы. 27% выбираюць АДКБ, а толькі 4,6 НАТО. Ну, складана гаварыць пра сапраўдную сацыялогію ў такой краіне, ў такіх умовах, як цяпер у Беларусі. Роза, тым не менш, вот як хутка можа змяніцца грамадская думка ў Беларусі, што да ўступлення ў НАТО? Это далёкая будучыня, канешне.
Я считаю, что здесь мы с вами в первую очередь должны будем говорить о том, почему люди отвечают так. Вот те цифры, о которых вы говорите, дело не в цифрах, дело в том, что стоит за этими цифрами, какие объяснения. Вот. Удивительно, что вообще в таких условиях больше 50% говорят о том, что нам не нужно, да, никуда вступать. То есть это подтверждает белорусское настроение белорусского общества не воевать, не принимать участие в войне, отвергают войну в принципе. Это добрый знак, это вообще подтверждает лишний раз вот, как бы основные ценности белорусского общества. Теперь, что касается НАТО. Ну, давайте посмотрим, в результате каких действий и разъяснительных работ может произойти, как это сказать, изменение общественного мнения в Беларуси. Я думаю, что ну, вот в Украине этот процесс занял определенное время. Украинское общество далеко не всегда было за вступление в НАТО, там были противники, причем ну, как бы процент тех, кто желал вступления в НАТО, был не очень, то есть не подавляющее это было большинство, но произошли определенные события, в результате которых общество это мнение изменило. То же самое, что касается Беларуси, но в Беларуси это может произойти по совсем другим соображениям. И я этот вопрос, периодически мы об этом говорим, о том, что вот белорусы стремятся к нейтралитету, и нейтралитет, ну это давняя мечта белорусского общества, быть нейтральными, что значит не воевать. Но белорусскому обществу необходимо объяснять, что, например, нейтралитет на сегодняшний день не может обеспечить мир и спокойствие. Вот в чем дело. И пример Швеции и Финляндии говорит об этом. Поэтому спустя определенное время какое-то, когда Беларусь станет демократической страной, когда будут возможны вот эти вот объяснения, разъяснения, да, кампания вот такая вот, тогда и посмотрим. И я считаю, что самым важным здесь является как раз определение, самоопределение и самоидентификация политической элиты или политических элит в Беларуси. Вот это гораздо важнее. Вот. А как уже потом общество за этим пойдет, это уже другой вопрос. Но я такой перспективы, как вступление Беларуси в НАТО, не отвергаю. Более того, с рациональной точки зрения, я считаю, что это полезная мысль, которую со временем необходимо, как бы сказать, популяризировать в белорусском обществе.
Евген, вы говорили про долгий шлях, який украинцы прошли до паўночнаатлантычнага сябруства, еще не дошли, але тем не менш это долгий шлях. Як менялось ставленне украинцев и вот до НАТО за апошні 10-годдзі, и что б змянило, например, для белорусского народу взглядяще украинцев, коли б Украина вступила у паўночнаатлантычный альянс?
Вы знаете, ну, це ставлення нагадує гойдалку або синусоїду. Тобто не було такого стабільного руху вперед. За Ющенка, за президентство Ющенка в 2008 році, як ви знаєте, тоді Джордж Буш хотів, щоб Україна і Грузія стали членами НАТО, але Ніколя Саркозі і Ангела Меркель виступили фактично проти цього. І українською мовою це називається, от Україна отримала і Грузія отримали облизня. І того ж року Росія атакувала Грузію, захопила 20% її території. В принципі, ставлення, ну, я б сказав так, що ставлення до НАТО маркер більш проєвропейської влади. І якраз напередодні широкомасштабного російського вторгнення можна говорити, що в період з 2014 року ставлення десь виросло, ну, я так не можу не пригадати точно в відсотках, але на момент широкомасштабного російського вторгнення і вступ до НАТО, і вступ до Європейського Союзу підтримували плюс-мінус 50% громадян України. Але саме вторгнення, коли снаряди, бомби, російські ракети почали вбивати громадян незалежно від їхньої політичної орієнтації, геополітичної орієнтації, це ставлення виросло, ну, майже до рівня 90% і до стосовно НАТО, і стосовно Європейського Союзу. Але я маю визнати, що на такому високому рівні ставлення не може бути, ну, весь час. Тобто зараз, як на мене, українське суспільство вибрало максимум, ну, так би мовити, на зустріч з'їзду, тобто на зустріч саміту. І далі воно буде, ставлення це, ну, підтримка буде падати, навряд чи впаде менше, ніж 70%, тому що війна триває, і люди гинуть, і, ну, ми бачимо і з одного боку і підтримку НАТО, і нерішучість НАТО. Тобто, але я все одно адепт того, що Україні серед іншого потрібні внутрішні перетворення. Стосовно Білорусі, то я, наскільки можу розуміти в сфері свого розуміння, в Білорусі якісно інша історія. В Білорусі в нинішній ситуації, коли Білорусь ризикує стати більш підконтрольною Росії, краще брати вектор білоруської позаблоковості. Ну, бо не може бути однакових історій двох навіть сусідніх країн. Тобто їхній шлях до НАТО буде різним. Ну, для України грає важливу роль той факт, що вона є найбільшою країною за територією на континенті. І без неї і НАТО, і ЄС не будуть повноцінними, завершеними інтеграційними об'єднаннями. Це теж очевидно. Тобто у мене немає сумнівів, що Україна стане і членом НАТО, і членом Європейського Союзу. Інша справа, що це відбудеться не сьогодні, не завтра, і я не думаю, що протягом найближчого року.
Дякую вялікі, што падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабоды прэміум». Гэта быў украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда. Дзякую, Яўген.
Дякую.
А таксама беларускай палітолог і гісторык Роза Турарбекова. Дзякую, Роза.
Вам таксама.
Мы абмяркоўвалі першы дзень саміту НАТО, які адбываецца ў Вільні. Заўтра ў нашым эфіры будзе корэспандэнт «Свабоды», вядучы «Свабоды прэміум» Дмітры Гурневіч, які раскажа пра тое, што там адбываецца. А на сёння я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай» і ў бяспецы.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучы герой вызвольнага паўстання 1863 году Зыгмунд Сіракоўскі нарадзіўся на ўкраінскай Валыні і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробу ў час вясны народаў 1848 году накіравацца в Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сарагоўцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунту Сіракоўскаму ўдалося вярнуцца ў Петербург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальства і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важнае даручэнне, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым з Джузэпа Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Сіракоўскім у Петербурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскія. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з калінізатарамі, без 5 хвілінаў палковнік Сіракоўскі пакінуў службу і выехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5000 ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. А парча касінераў пад рукой Сіракоўскага быў аддзел з 500 цапавікоў, сілянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзі на вылёт, Сіракоўскі трапіў палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызваленне героя. Калі Зыгмунду перадалі ліст пра гэта, ён адразу ж не пагадзіўся, бо ведаў, што генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, што забярэ дзесяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, не зважаючы на пакуты ад ранаў і тры аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Мураўёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Мураўёў паводле сваёй звярынай завядзёнкі замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сіракоўскі пісаў: «І стоючы пад шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага бесправ'я, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На віленскім Лукіскім пляцы, дзе пазней расейская петля абарвала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і біл чырвона-белыя стужкі ды сцяжкі. Цяпер пакланіцца памяці кіраўнікоў паўстання можна і ў капліцы на віленскіх могілках Росы, дзе Каліноўскі і Сіракоўскі з паплечнікамі былі ўрачыста пахаваныя у 2019 годзе. Гуляючы па Пляса де Каталунія ў Барселоне, я думаў пра тое, што там нарадзіўся Джузэппе Ахіла Банольдзі, співак і танцор, талентам якога некалі захапляўся ўвесь край. Паплечнік Каліноўскага, паўстанец 1863 году. Італійская тэатральная сям'я Банольдзі шмат вандравала з опернымі трупамі па Еўропе. Выхаванец Лязанскага універсітэту Ахіла ў 1840-е гады апынуўся ў Вільні. Сяброўства з кампазітарам Станіславам Манюшкам, з лінгвістам і фалькларыстам Янам Карловічам, сама атмасфера нашай старажытнай сталіцы зрабілі італійца ліцвінскім патрыётам. У 1862-м Банольдзі разам з Канстанцінам Каліноўскім, Людвікам Звяздоўскім ды іншымі лідарамі вызвольнага руху ўвайшоў у цэнтр падрыхтоўкі паўстання – Літоўскі камітэт. З пачаткам збройнай барацьбы Ахіла стаў чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. На перамовах з Варшавай Банольдзі адстойваў самастойнасць земляў былога вялікага княства літоўскага і права яго народаў на незалежнасць. У заснаваныя Ахілам фотамайстэрні вырабляліся патрэбныя патрыётам дакументы і рыхтаваліся нелегальныя выданні. Там, дарэчы, створаны вядомы партрэт Кастуся Каліноўскага на поўны рост, які ў 2019-м неацэнна дапамог ідэнтыфікаваць парыжкі нашага нацыянальнага героя. У лютом 1863 Банольдзе арыштавалі і кінулі ў сутарэнні Троцкага замку. Ад шыбеніцы ўратавалі наладжаныя сябрамі дзёрзкія ўцёкі. Часовы паўстанцкі ўрад прызначыў яго сваім прадстаўніком за мяжой, даручыўшы закупы зброі. Пасля паразы паўстання ён трымаў у Парыжы моднае фотаатэлье, што дазваляла не думаць пра хлеб надзённы. Меў вялікі поспех у жанчын. Але погляды Банольдзе зноў і зноў прымушалі шукаць сустрэчу з такімі ж эмігрантамі-выгнанцамі. Падчас парыжскай камуны у людзей яго на кшталту быў адзіны шлях на барыкады, што ўвасаблялі ў іхніх вачах змаганне з любой і сацыяльнай, і нацыянальнай несправедлівасцю. Банольдзе камандаваў швадронам у арміі, якой кіраваў іншы наш суайчыннік, генерал Валеру Рублеўскі. У перапынках паміж баямі парыжскія вуліцы і пляцы чулі цудоўны Ахілаў голас. Ён спяваў для сваіх жаўнераў на 10 мовах, але з асаблівым пачуццём беларускія песні на вершы Яна Чачота. Ягоная песня абарвалася на 50-м годзе жыцця. Паміраючы ад ранаў, ён мроіў Вільню. Месца нараджэння Карлса Шэрмана для беларускага літаратара не самае звычайнае – Мантэвідэо. У выходныя дні Карлсаў бацька Рыгор, заходні беларускі габрэй-эмігрант, рыбаліў у ля-пляце і, прывозячы дадому тамтэйшых двухметровых рыбін, у адказ на захопленыя крыкі малога, пагардліва азываўся: «Хіба гэта рыба? Гавно! Вось у нас у Прыпяці там рыба!» У далёкую загадкую Беларусь Карлас з сям'ёю прыехаў у сярэдзіне 1950-х. 22-гадовы юнак паспеў ужо закончыць нацыянальны ўніверсітэт Марена ў Буэнэс-Айрэсе і нават пабыць галоўным рэдактарам апазыцыйнай левай газеты. Краіна Саветаў, якая ўяўлялася Карласу ледзьве не зямлёй запаветнай, падаравала бязлітасны крах ілюзію. На прычалі першым чынам у вяртанцаў забралі пашпарты. Сотню рэпатрыянтаў, якія сышлі разам з Шэрманам з аргентынскага цеплаходу ў Адэскім порце, практычна ўсе праўдамі і непраўдамі вярнуліся ў Амерыку. Карлас застаўся. Вырашальную ролю адыграла сустрэча з Рыгорам Барадулінам, Владзімерам Караткевічам і Валенцінам Тарасам. Дзякуючы Шэрману па-гіспанску загучала беларуская клясыка «Ад Купалы да Васіля Быкава». У тандэме з Барадулінам Карлас паставіў на нашыя паліцы цэлую бібліятэку з твораў Федэрыка Гарсія Лёркі, Габрыэля Містраль, Нікаляса Гільена. Улетку 1977-га самым папулярным часопісам в СССР нечакана зрабіўся наш Нёман. Там друкаваўся зроблены Шэрманам у саўтарстве з Валенцінам Тарасам пераклад роману Габрыэля Гарсія Маркеса «Восень патрыарха». Яго з'яўленне ў гады росквіту брэжнеўскага застою было падзеяй, што выходзіла за межы літаратуры. Свае вершы і паэмы Карлас пісаў па-гіспанску, эсэ па-беларуску. Ягоная апошняя прыжыццёвая кніга паэзіі мае назоў «Накірункі свету». Для Шэрмана яны не абмяжоўваліся захадам і ўсходам, поўначчу і поўднем. Галоўным для яго заўсёды быў кірунак углыб. Углыб творчасці таго, каго перакладаў. Углыб душы таго, з кім сябраваў. Углыб справы, якой займаўся. Дзесяцігадовая праца віцэ-прэзідэнтам беларускага пэн-цэнтру зрабіла Шэрмана вядомым праваабаронцам. Яму вельмі прыдаўся юначы досвед барацьбы з дыктатурай Перона в Аргентыне. Змагаючыся з цяжкай хваробай, Шэрман мусіў з'ехаць у Нарвегію, але сэрцам заставаўся тут. Мой тэлефон па-ранейшаму раз пораз гаварыў карласавым голасам з ягоным нязводным цёплым акцэнтам. У адным з апошніх лістоў Карлас пісаў, што страшэнна сумуе па дзіўным жыцці ў Беларусі. Ён памёр у Осля, падчас 13-й аперацыі. ягоным імем мы назвалі прэмію за найлепшыя перакладныя кнігі году. Разам з прахам Карласа яго жонка Тамара прывезла ў Беларусь мемуары «Блуканец» і зборнік вершаў «Вока дня», упершыню напісаных не па-гіспанску, як раней, а па-беларуску. Слуцкий збройны чын, натхнёны ідэаламі Беларускай Народнай Рэспублікі, ўжо згасае пад націскам велізарных сілаў, кінутых на ваяроў за волю і незалежнасць бальшавікамі. Купка паўстанцаў, апынуўшыся в аблозе, адважваецца на самагубства. Случакі ведаюць, карнікі не проста забіваюць палонных, а праводзяць апазнанні трупаў, шукаючы і жорстка караючы сваякоў. Трапляць у рукі чырвоным катам нельга ні жывымі, ні мёртвымі. Паўстанцы капаюць сабе агульную брацкую магілу і па чарзе кладуцца ў яе. Жыць застанецца адно падлетак Валодзька, што зраўнуе магілу таварышу з зямлёй. Сюжэты пераважнай большыні твораў Васіля Быкава цяжка назваць аптымістычнымі, але апавяданне на чорных лядах вылучаецца сваім гранічным трагізмам. Каб узяцца за ягоную экранізацыю, патрабавалася немалая творчая адвага і чалавечая мужнасць. Пагатоў палітычная, а разам з ёю і культурная сітуацыя ў краіне хутка мянялася да горшага. Да 75-годдзя антыбальшавіцкага слуцкага паўстання фільм «На чорных лядах» зняў рэжысэр і сцэнарыст Валерый Панамароў. Ён, сібірак з Кемеровскай вобласці, стаў выпускніком нашага тэатральна-мастацкага інстытуту, а затым стажаваўся ў знаных майстроў Леаніда Гайдая і Георгія Данелії. Гледачі ўжо ведалі Валерія з экранізацыяю «Амністыі» Мудрамера Мікалая Матуковскага, а найперш з экраннай версіі «Купаловых тутэйшых». Прэм'ерныя паказы стужкі «На чорных лядах» у Менскім доме літаратара прайшлі супераншлягам. Двое маіх знаёмых адважна спрабавалі трапіць у глядзельную залю праз пажарную лесвіцу, але і там спазніліся. Аднак радасць Валерія была перакрэсленая навіною, што якраз у час прэм'еры з фільматэкі кінастудыі «Беларусьфільм» хтосьці выкраў адзіную копію стужкі. Пракат фільму быў забаронены, і яго ўдалося паказаць яшчэ толькі адзін раз для калегаў і кінакрытыкаў у Маскве. Такі самы лёс напаткаў і тутэйшых. Бяскрылыя ў нашай краіне ўсё шырэй разгортвалі крылы. Цяжка ўдарыў па Валерыю і вымушаны ад'езд Васіля Быкава за мяжу. Панамароў перажываў усё гэта як глыбокую асабістую і мастаковскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім нешматслоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі на чорных лядах, здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намекалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас у Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзікабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце, Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што не хто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космасу. На мою думку, дзеля вертання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастролю ў США песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш. Вы памятаеце, як на пачатку 1990-х гучала песняровская пагоня? А ў малітве на словы Купалы кіраўнік песняроў геніальна замяніў усяго адну літару, і распетая душа ператварылася ў распятую. Купала, напэўна, не ў крыўдзе. Творчасць песняроў зрабіла сапраўдную спеўную рэвалюцыю, якая ў краіне з іншым менталітэтам мела б шанцы перарасці ў рэвалюцыю палітычную. Калісьці я сустрэўся за калядным сталом з двума песнярамі з іх даўняга зорнага складу. Першы прыехаў на святы з Амерыкі, другі з Кёльну. І, хоць і не забыў беларускай мовы, з прыемнасцю, як мне падалося, з відавочнай палёгкаю загаварыў з адным з прысутных па-нямецку. Абодва былыя паплечнікі Мулявіна не пакінулі музыкі, але развіталіся з радзімай. Ён застаўся. Калі краіна праводзіла яго ў апошні шлях, ніхто не сумніваўся, што Владзімір Мулявін застанецца і ў нацыянальным пантэоне.